Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Uskon siihen, että Jeesuksen tulemista edeltävillä merkeillä on oma tärkeä viestinsä meille. Mutta en ole vakuuttunut siitä, että ne olisivat sellaisia merkkipaaluja, joiden perusteella me voisimme päätellä, miten lähellä se on. Ne eivät näytä kilometripylväiltä, eivätkä välimatkatauluilta. Tarkoitukseni ei ole arvioida sitä, millaisia aikainmerkkejä ympärillämme esiintyy ja miten lähellä Jeesuksen tuleminen niiden perusteella on. Yritän vain ymmärtää, mitä Jeesus ja Raamattu todella sanovat aikainmerkeistä ja mikä niiden viesti näyttäisi olevan myös meille. Tämä heijastelee omaa painiani sen ymmärtämiseksi, miksi Jeesuksen tuleminen on viivästynyt paljon pidemmälle kuin olemme odottaneet. Ja sitten mitä aikainmerkeistä olisi pääteltävissä. Tämä lähtee siitä, että jo ennen varsinaista adventtiseurakuntaan liittymistäni 50 vuotta sitten tutustuin iäkkääseen adventistiveljeen, joka oli aivan vakuuttunut siitä, että Jeesus tulee takaisin hänen elinaikanaan. Hän on nyt ollut haudassa jo 10 vuosia. Meillä on itse kullakin varmasti tämänkaltaisia kokemuksia. Sukupolvien ajan ihmiset ovat odottaneet, että se toteutuisi heidän aikanaan, koska aikainmerkit osoittivat sitä. En tiedä, onko oikein sanoa, että he pettyivät. Se ei vain toteutunut heidän näkemyksensä mukaisesti. Miten meidän on ymmärrettävä Jeesuksen antamia, hänen tulemustaan edeltäviä merkkejä? Niiden tavoitteena ei voi olla tämmöinen tarkoituksellinen harhakuvien ylläpitäminen. Vastatessaan oppilaittensa kysymykseen siitä, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta, Jeesuksen ensimmäinen lause oli: varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Ensimmäinen asia, johon Jeesus kiinnitti opetuslasten huomioon, oli varuillaan oleminen, koska siihen liittyviä tapahtumia käytettäisiin johtamaan ihmisiä harhaan, tai niitä tulkittaisiin väärin. Ja viimeinen asia, johon Jeesus tässä yhteydessä kiinnittää oppilaittensa huomioon, on varuillaan oleminen. Markuksen mukaan hän sanoi sen näin: pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartija hän käskee valvoa: varokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa. Näissä muutamassa jakeessa hän korostaa varuillaan olon ja valvomisen tärkeyttä 5 kertaa. 2 hän sanoo, että he eivät tietäisi, koska hän tulee. Se tapahtuisi yllättäen ja siksi täytyy valvoa. Sitten Jeesus kuvaa tulevaisuutta näin: monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: minä olen Messias, ja he eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Näin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maan järistyksiä, mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Ja sitten vähän myöhemmin ja jatkaa. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan, ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Jeesus on selvästi huolissaan. Hän tietää, että paholainen pyrkii kaikin keinoin johtamaan ihmiset harhaan. Nämä merkit voidaan ryhmitellä erityyppisten tapahtumien mukaisesti. On tapahtumia, joiden suoranaisena tavoitteena on eksyttää. Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä se olen. Itse asiassa siinä sanotaan, minä olen. Ja aika on tullut. Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. Tämä on Luukkaan mukaan. Jeesus kuvaa aivan selvästi sitä, miten hänen tulonsa tulee tapahtumaan, joten muut hänenä esiintyvät ovat pelkkiä huijareita. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Samalla hän varoittaa kuulijoitaan päättelemästä, milloin se toteutuu. Se olisi omiaan vain johtamaan heitä harhaan. Tällaisia erilaisia maailmanlopun ennustajia on aikojen kuluessa esiintynyt runsaasti, ja he ovat johtaneet ihmisiä harhaan. Vaara syntyy silloin. Tulee jonkinlainen semmoinen ihan myönteinen, paniikinomainen kuva ihmiselle siitä, että nyt se on lähellä. Tamperelaiset sanoisivat, että nyt se tulee. Siinä on ollut vaikutuksensa sivullisiinkin, ei uskoviin ihmisiin. Kun he huomaavat, että tällaista ennustelua esiintyy toistuvasti ja miten se on säännöllisesti johtanut pettymyksiin, he menettävät uskonsa koko Jeesuksen tulemiseen. Ja se johtaa helposti siihen, ettei kukaan enää ota oikein vakavasti koko asiaa. Sitten Jeesus puhuu parinkin otteeseen niistä, jotka esiintyvät hänen arvovallallaan, väärien profeettojen ilmaantumisesta. Jeesuksen mukaan väärien profeettojen toiminta johtaisi monien rakkauden kylmenemiseen. Eli he puolestaan näyttävät vähättelevän asioita, ehkäpä koko tapahtumaa. He saavat ihmiset luopumaan Raamatun ihanteista ja itsekkyys saa vallan. Tuloksena on moraalinen rappio. Meille on tuttu kuvaus lopun ajan ihmisten asenteista. Se tuodaan hyvin iskevästi esille Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. Ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista. Tai sellaisia. Kuvaako Paavali tässä nyt meidän aikaamme? Ainakin se on hyvin totuudenmukainen kuva. Vai kuvaako hän oman aikansa moraalista tilaa? Mä luen teille toisen, Raamatun ulkopuolisen, hyvin ajankohtaisen tuntuisen kuvauksen maailman tilasta. Kun pakanat kuulevat meidän puhuvan Jumalan sanaa, he ihailevat sitä sen kauneuden ja suuruuden vuoksi. Kun he sitten havaitsevat, että tekomme eivät ole puheittemme mukaisia, he päätyvät pilkkaamaan Jumalaa sanoen, että kaikki on turhaa puhetta ja petosta. Tämä on peräisin Hermaan paimen -nimisestä julkaisusta 100-luvulta jälkeen Kristuksen. Jo hyvin varhain monet samaistivat yhteiskunnassa vallitsevan moraalisen turmeluksen lieveilmiöineen lopun aikaan. Mä luen teille toisesta Pietarin kirjeestä. He pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa. Otteita sieltä täältä. He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihanhimoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Vaikka tällaista oli Pietarin mukaan odotettavissa, niin se näin yksilöllinen kuvaaminen viestii sitä, että sitä esiintyi jo silloin ja seurakunnassakin. Vaikea torjua ajatusta siitä, että Uuden testamentin kirjoittajat eivät olisi yhdistäneet heidän aikanaan vallalla ollut moraalista rappiota lopun aikaan. Ja he kokivat siirtyneensä siihen. Aikojen kuluessa sitten moraalisen rappion syvyys on vaihdellut, mutta loppua kohden se ennustuksen mukaan vain pahenee. Sen perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista päätellä sitä, miten lähellä Jeesuksen toinen tuleminen on. Oma ryhmänsä sitten Jeesuksen kuvauksessa siitä, mitä on tulossa, muodostavat sodat, katastrofit ja luonnonilmiöt. Ja mikä siinäkin jälleen korostuu, on tapahtumien luonne. Ne tulevat toistumaan. Sotia ja uutisia sodista ja katastrofeista on ollut jatkuvasti koko historian ajan. Tiedonkulun parantuessa olemme vain tulleet niistä entistä tietoisemmiksi. TV:n myötä sodat ja nälänhätä, epidemiat, maanjäristykset ja muut luonnonilmiöt tuodaan kotiin. Niiden aiheuttama epävarmuus ja epätietoisuus hallitsevat ihmismieltä. Ihmisille muodostuu niiden perusteella oma tietty mielikuvansa lopun läheisyydestä ja siihen liittyvästä Jeesuksen tulemisesta. Ilmiöinä sodat ja konfliktit eivät kuitenkaan Jeesuksen mukaan ole varsinaisesti lopun merkkejä. Jeesus sanoo, niin täytyy käydä, eli niitä vain tulee, mutta se ei ole loppu. Näyttäisi siltä, että näiden muidenkin katastrofien kohdalla tilanne on sama. Niidenkään perusteella ei pitäisi päätellä, miten lähellä Jeesuksen tuleminen todella on. Siinä on vaaransa pettyä. Minä ollessani lapsi leikin isän kanssa sellaista leikkiä, että isä pani kätensä näin, niin että sormet olivat harallaan, ja minä sitten yritin panna sormeni sinne väliin ja kysyin, että onko koira kotona. Jos koira ei ollut kotona, niin mitään ei tapahtunut, mutta sitten jos koira oli kotona, niin koira purasi ja sormi jäi kiinni. Ja isä oli tietysti juoni. Ja kun minä kysyin, että onko koira kotona, ei tapahtunut mitään, onko koira kotona, ja minä olin varuillani niin, että pienikin nykäisy, ja minä olisin vetänyt sormeni pois niin, että ei varmasti tartu kiinni. Onko koira kotona? Onko koira kotona? Ja vähitellen minä tulin varomattomaksi, ja silloin se tapahtui. Yrittääkö paholainen saada meidät tällä samalla tavalla tottumaan tämän maailman menoon niin, että me tulemme varomattomiksi? Ja Jeesuksen tulo pääsee yllättämään meidät. Sellaisissa tilanteissa, joissa odotuksia sisältävät tapahtumat toistuvat, mutta eivät sitten johdakaan odotettuun tulokseen, on vaarana, että ihmismieli alkaa tottua pettymyksiin ja turtuun. Mikä näiden Jeesuksen mainitsemien merkkien viesti meille sitten on? Eivätkö nämä Jeesuksen tulemista edeltävät tapahtumat olekaan merkkejä, joiden perusteella me voisimme tietää, milloin se todella on lähellä? Miksi Jeesus korostaa aivan erityisesti valvomisen tärkeyttä? Meillä on selvästi jonkinlainen tarve tietää, missä kohden me olemme Jeesuksen tulemukseen liittyvissä prosessissa. Täytyykö meidän nyt vain odottaa ilman minkäänlaista sellaista viitekehystä? Ei Jeesus jätä meitä tyhjän päälle, vaan auttaa meitä ymmärtämään tämän tulemisensa odottamisen, toisaalta tutun prosessin ja toisaalta profeetallisen viitekehyksen valossa. Mutta hän ei sano, mistä me tietäisimme, kuinka lähellä se on. Hän rinnastaa tulemisensa johtavaa prosessia raskauteen ja siinä tapahtuvaan kehitykseen. Jeesus kutsui mainitsemiaan tapahtumia synnytystuskien aluksi. Kun Jeesus puhuu varsinaisista synnytystuskista, hän näyttää tarkoittavan niillä sellaista suuren ahdistuksen aikaa, jonka uskovat joutuvat kokemaan juuri ennen hänen tuloaan. Nämä varsinaiset synnytyspoltot eivät ole vielä alkaneet. Ne ovat vasta tulossa, alkamassa, ovat vielä edessäpäin. Tapahtumissa, joita hän on kuvannut, ei ole mitään poikkeuksellista. Ne näyttävät pikemminkin varsin yleisiltä ihmiskunnan kokemukseen kuuluvilta asioilta synnin hallitsemassa maailmassa. Jeesus näyttää tuovan esille nämä tapahtumat pikemminkin siksi, että näyttävyydestään ja pelottavuudestaan huolimatta niiden perusteella ei tulisi pyrkiä arvailemaan hänen tulemisensa läheisyyttä. Näitä tapahtumia voisikin kutsua varsinaisia synnytyspolttoja edeltäviksi merkeiksi siitä, että raskaus on edistynyt ja kaikki on niin kuin on ennustettukin. Sikiö liikehtii, elää ja synnytys lähestyy. Nainenhan tuntee tämän elimistössään. Musta semmoisina synnytystä ennakoivina merkkeinä. Mutta meille se varoitus on siinä, että niiden perusteella ei pidä päätellä sitä, kuinka lähellä se on. Meidän on muistettava, että Jeesuksen tulemisen odotus ei ole ihan normaali raskaus, jossa on mahdollista laskea tulevan synnytyksen aika. Kaikissa Jeesuksen sitä koskevissa tilannekuvissa korostuu varautuminen viipymiseen. Ja nyt mä haluan, että muistatte tämän yhden lauseen, vaikka unohtaisitte kaikki muut. Ja se on se, että on tärkeää vaalia tietoisuutta siitä, että Jeesuksen tuleminen on lähellä. Mutta meidän on varottava sitä, että emme ala arvioimaan sitä, miten lähellä se on. Sillä siinä ne pettymykset yleensä tulevat. Toinen yhteys sitten taas liittyy profeetalliseen ilmoitukseen. Kuvailtuaan niitä tapahtumia, jotka edeltävät hänen tulemistaan, Jeesus palaa puheessaan sitten varsinaiseen tulemiseensa ja nyt sen ajankohtaan. Ja hän liittää sen profeetta Danielin ennustusten täyttymiseen. Luen Luukkaan evankeliumista. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. Tai se alkuperäinen teksti sanoo, on täyttynyt. Kaikki kansat ja vieraat kansat, tässä on kohtelias käännös sanasta, joka muissa yhteyksissä on yleensä käännetty sanalla pakanat. Tämä Luukkaan evankeliumin kohta osoittaa Jeesuksen puhuneen paljon laajemmin Danielin kirjan ennustuksista kuin mitä muut evankelistat antavat ymmärtää. Hän viittaa tässä selkeästi Danielin kirjan 7. luvun ennustukseen 4. mitä Ylen hirmuisesta pedosta. Ja enkeli selittää pedon merkitystä Danielille näin. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Näitä sanojahan se Jeesus lainasi. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 1/2 ajaksi. Meidän ei ole nyt tässä tarvitse selittää mitä nämä aikaennustuksen ajankohdat merkitsevät. Mutta tukahduttaessaan juutalaisten kapinointia Rooma todella tallasi Jerusalemin ja ennustuksen mukaan kaiken, mitä Jerusalem edusti. Ja Jeesuksen mukaan se jatkuisi jossain muodossa, kunnes Danielin kirjassa määritelty aika päättyisi. Ja kun Paavali kirjoittaa lopun aikaan liittyvistä tapahtumista, hän perustaa opetuksensa selkeästi Jeesuksen tulkinnalle Danielin ennustuksista. Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Mä oon vanhan kirkkoraamatun käännös roomalaiskirjeen 11. luvun kohdasta. Jeesus korosti ajan täyttymistä. Paavali taas evankeliumin julistamisen tavoitteiden täyttymistä. Sehän se oli Jeesuksen mukaan vietävä päätökseen ennen hänen tulemistaan. Jeesuksen tuleminen yhdistetään Raamatussa Danielin aikaennustuksiin. Tämä on tietysti ihan toinen asia se, ovatko kaikki aina ymmärtäneet täysin niiden vaatiman ajan. Danielin ennustusten perusteella Paavali piirtää hyvin dramaattisen kuvan lopun ajan hengellisestä eksytyksestä. Ja tässä kuvataan nyt sitten siirtymistä tästä synnytystuskien lähestymisen merkeistä näihin varsinaisiin synnytystuskiin. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Ettekö muista, kun minä vielä olin teidän tykönänne, sanoin teille tämän. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Niin silloin, tässä se vaihdekohda nyt on. Kyllä se on ilmestynyt jo, mutta silloin ilmestyy, ja tässä käytetään sitä sanaa apokalyptoa, josta tämä ilmestyskirja tulee. Eli ikään kuin verho vedetään syrjään ja ihmiset oikein selvästi näkevät, missä tässä on kyse. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Toisin sanoen ainut keino pelastua tältä eksytykseltä on uskoa Raamatun opetukseen ja Jeesukseen, Kristukseen, totuuteen. Edellisessä kirjeessään Tessalonikan seurakunnalle Paavali käsitteli Jeesuksen tulemisen aikaa ja lainaa siinä Jeesuksen rinnastusta synnytystuskiin. Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkki arvaamatta, niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä niin kuin varas. Vaikka nämä Jeesuksen tulemisen synnytystuskat ovat viipyneet odotettua kauemmin, ne tulevat. Syntymäähän valmistaudutaan yleensä koko raskauden ajan, ei vasta supistusten jo alettua. Jos vasta supistusten ilmaantuessa aletaan valmistautua siihen, niin ollaan auttamattomasti myöhässä. Joskus poltot alkavat arvioitua paljon aikaisemmin. Joskus ne taas viipyvät laskettua paljon kauemmin. Siksi Niihin on viisaan odottavan äidin tavoin varauduttava ajoissa, sillä ne tulevat yhtäkkiä. Ei odottamatta, mutta yllättäen. Minä tiedän sen ihan omasta kokemuksesta. Mä voin kertoa teille, koska Paavalikin puhuu näistä synnytyksasioista veljille. En minä ole synnyttänyt, mutta minä osallistuin nuoremman tyttäremme Janeten synnytysvalmennukseen ja tarkoitukseni oli olla mukana synnytyksessä. Minä opin siellä, miten supistukset alkavat vähitellen ja miten ne sitten tihentyvät ja missä vaiheessa sitten pitäisi lähteä sairaalaan. Me asuimme silloin Amurissa tuossa. Ja 2 viikkoa ennen laskettua synnyttämisen aikaa Elma oli kävelyllä Pyynikillä. Kun hän tuli sieltä takaisin, hän kertoi, että supistukset ovat alkaneet. Minä tiesin, mitä pitää tehdä. Aloimme sitten mitata niiden toistumisen välistä aikaa ja minähän oletin, että on. Sen sijaan Jeesuksen viittaukset Danielin kirjan ennustuksiin liittävät hänen toisen tulemisensa suuren taistelun loppunäytökseen. Ja tämän prosessin kypsyminen vaatii tietyn ajan ja se huipentuu tapahtumiin, joita me kutsumme lopputapahtumiksi, synnytystuskiksi. Ja Jeesuksen tuloa juuri edeltävä tämä ahdistuksen aika näyttää olevan täyttä kaaosta, josta meidät lopulta sitten pelastaa vain se, että Jumala itse puuttuu tapahtumien kulkuun ja Jeesus tulee jälleen. Jeesuksen toisesta tulemisesta, tätä hänen toista tulemistaan kuvataan useilla eri sanoilla. Yksi niistä sanoista on kreikan kielellä epifaino, joka on käännetty sanalla ilmestyä. Jumalan armo on ilmestynyt, no tämä ei ole se sana, mutta ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja tässä on se sana epifaino. Sanaa epifainoa käytetään Raamatun ulkopuolellakin, muun muassa kuvaamaan sellaista tilannetta, jossa sotajoukko on taistelussa joutunut niin ahtaalle, että tappio näyttää väistämättömältä. Ja sitten yhtäkkiä kuuluu pasuunan ääni, joka ilmoittaa apujoukkojen olevan tulossa. Ja varmalta näyttänyt tappio kääntyy voitoksi. Siksi on tärkeää, että jaksamme valvoa, pitää varamme ja luottaa Jeesuksen lupaukseen, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Rukoillaan. Kiitos Herra, että olet toistuvasti muistuttanut meitä siitä, että me emme saa luopua toivostamme eikä uskostamme sinun tulemukseesi. Herra, me tunnustamme, että monta kertaa olemme ymmällä, hämmentyneitä, mutta auta meitä luottamaan siihen, että sinä tulet niin pian kuin se on mahdollista. Auta meitä valvomaan ja olemaan varuillamme. Jeesuksen nimessä, aamen.